Ýepli Ýer Azatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 2-nji fevraly, hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alparýaryn. Şuňky programamyzda Birleşen Ştatlarda saýlaw prosesiniň öz aýratynlyklary bar. Akdama tarap ýol aýlawly wekäti ören çylşyrymly uğurlardan geçer.
Amerikada Prezident Barack Obama'nın orun tutarını akdamda yerleştirecek saýlawlar 8 noýabrda geçer. Ýöne saýlaw kampaniýasyna welin eýýän başlandy.
Owanstanyň durnuksuz demirgazak regionunda neşe önümçülügi gozalkysyndan 2 seçimeti artypdyr.
Mutasifona kişti haşhoşlar ulayt Saripol imsal nazar ve sali güzaşta du barabar abdayışa nişan dita.
Türkmenistan'da kararsızlık yıllarında ilkinci elek Türkmen dilinin sözlükleri çav edildi. Şol bırakta da yurtta hususi kitap dükkanları yok.
Bu kitap fenlerinin yokluğunun başta ve bireysi insanını son kudurdu. İlhalar, zehirler asla fecide ya da kap edilmeye.
Şuğun biz bu ve beylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o dolu teyadeliklerle tanış olun. Owanstanyň paýtagtynyň merkezinde parlament binasynyň we polisiýa darasynyň golaýynda güýçli partlamada azyndan 10 adam wepat boldy. Owanstanyň içeri işler ministriniň ornbasary Ayub Salangi haýwanat bagynyň golaýynda hem bolan bu partlamada azyndan 20 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Partlamanyň bolan ýerinde tiz kömek gulaglary yaralananlara kömege ýetişdi. Bu partlama soňky aýlarda Kabulda bolan we onlar çadymyň wepat bolmagyna hem yaralanmagyna getiren nowatdaky hüjümdir. Ortiýetli adam hukuklaryny goraýjylar Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrowyň yerleştiren wideosyna hökümetiň jogap bermegini talap edýärler. Wideoda snayper merginiň iki tanymal aktivisti nişana alýanlygy görkezilýär. Kadyrowyň Instagram sahypasynda yerleştirilen wideoda tüpeňiň Ortiýetiň öňkü premier-ministri opozisiýon Parnas partiýasynyň ýolbaşçysy Mihail Kasyanowa şeýlede opozisiýon aktivist Vladimir Karamurza çenelenligi görkezilýär. Wideonyň aşagyndaky ýazgyda Kasyanow Strasburga Ortiýet opozisiýasy üçin pul almagy bardy, muňa Öň düşünmedikler indi düşünür diýýär. Kasyanow bu wideo hakyky hop hökmünde seredýänligini we ýagdaýy derňemegi sorap polisiýa ýüz tutjakdygyny 1-nji fevralda aýtdy. Moskwada adam hukuklary boýunça toporun ýolbaşçysy Lev Ponomarýow häkimetleriň ýagdaýa talaba laýyk çemeleşmeldigini aýtdy. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskow wideony görmänligini jurnalistlere aýtdy, emma ýagdaýy öwrenmegi wada berdi. Geçen aýda Kadyrow opozisiýa wekillerini döňükler hem halk düşmanlary diýip köpçülügiň öňünde ýazgyrypdy. Iranyň baş lideri Ayatollah Ali Hameneýiň halkary meseleler boýunça baş geňeşçisi Ortiýetiň ýokary derejeli resmiýetleri bilen duşmak we siýasy konferensiýa gatnaşmak üçin Moskwa bardy. Iran mediýasyna görä Ali Akbar welaýaty 4 günlük saparynyň dowamında global meseleler, regional hyzmatdaşlygy we howpsuzlyk meselelerini maslahat eder. Ol Ortiýetiň strategik barlyklar institutynyň çaklygy boýunça sapar edýänligini aýtdy. Welaýaty saparynyň öňki ýerinde diýen çykyşynda Irany we Ortiýeti dünýäniň we regionyň täsirli ýurtlary diýwatlandyrdy we olaryň paraýhatçylygy ornaşdyrmak hem halkara aragatnaşyklary ösdürmek üçin zerur şertleri döretmekde ören konstruktiw rol oýnap biljekdigini bellädi. Welaýaty Moskwa 2015-nji ýylyň ýanwar aýynda prezident Hasan Rohaniýiň ýörüýte wekili hökmünde hem sapar edipdi. Siriýanyň paýtagty Damaskyň eteginde şaýlaryň mukaddes gonumçylygynda bolan 3 partlamada azyndan 71 adam wepat boldy. Partlama Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak boýunça Jenewada kynçylyk bilen başlanan gepleşiklere gabat geldi. 31-nji ýanwarda gonumçylygyň yerleşýän ýerinde Saida Zeynep etrawynda bolan partlamada 100-den gowrak adam yaralandy. Siriýada adam hukuklaryna gözegçilik edýän Düwe Britaniýada yerleşýän gurama wepat bolan 71 adamdan 42-siniň Siriýanyň hökümeti laýal söwüşçüler bolanlygyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat we ýolbaşçysy Federica Mogherini hüjümçüleriň 250 mingden gowrak adamyň ölümine sebäp bolan uruşy soňlama uğrundaky siýasy prosesi başlamak boýunça finansçylara ziýan ýetirmek maksadyny öz öňünde goýýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry hususan da gepleşikleriň öň ýanyny diýen çykyşynda Siriýadaky harby konfliktden harby çykylyga ýokdur gepleşikler bolmasa Siriýanyň iň soňky şäheri ýumurlaýança
In the end, there is no military solution to the conflict.
Damaskyň golaýynda bolan soňky partlamanyň jogapkärçiligini Islam döwleti topary öz üstüne aldy. 8 Кыргыз раяты шол санды бир чага кечен дин чүнлөрүндө Москванын Демиргазык күндөрүндө болгон докма карханасында болгон янгында вепат болду. Кыргызстандын дашкы иштер министрлигинин 1 февралда айтмагына көрө 30 январда болгон янгында шейледе миллети кыргыз, 2 орсет раяты ва 2 өзбекстандык вепат болуптур. Кыргызстандын дашкы иштер министри Ирлан Абдылдаев пидаларын карындашларынын Москва саякат этмегине жардам бериш чараларына көзөкчүлүк эдер. Акшам саат 9:00 башланган янгын 3000 квадрат метр жерге жайылды ва 5 саатта сөндүрүлдү. Янгынын себептери анык дел. Бу карахана кыргыз ишөөрү Алым Токузаков тарапынан крейне алынып ишленилерди. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиздердин тилектериңизди тыңдадыңыз.